kroz stoljeća crkve. I Bog je sazvao svoj narod iz svih krajeva zemlje. Kroz stoljeća crkve. Hvala Isus i Marija, poštovani slušatelji, dobrodošli u još jednu emisiju Kroz stoljeća crkve. U tehnici nam je danas Ivan Zaradić, gost urednik ove emisije je pater Ivica Musa, moje ime je Andrej Paulus, a u današnjoj emisiji ponovno putujemo na područje Svete zemlje. Ako se sjećate, prošlu emisiju smo govorili o kršćanskoj pozadini Svete zemlje, u užem i u širem smislu. A pater Musa, koja je konkretna tema današnje emisije, što nas to povezuje u današnjoj emisiji sa Svetom zemljom?
Uvijek je bio hvaljen i lijepi pozdrav našim slušateljima. Želimo uspješan početak vremena do šaša. Konkretan razlog današnje emisije je upravo ono što piše u današnjem kalendaru. Dakle, 4. prosinca crkva slavi svetog Ivana Damašanskog, naučitelja crkve. Dakle, ne bilo, rekli bismo, nijedan svetac nije bilo koji, ali dakle, netko prema čijem dijelu, prema čijoj baštini, pisanoj i uopće teološkoj i duhovnoj, svaki član crkve se treba odnositi sa jednom pozornošću. Dakle, njegovo djelo je, kako mi to volimo reći u nekim drugim, kad kada i vrlo banalnim stvarima, sve vremenom. A za nas, bi rekli bismo, dodiruje vječnost, jer biti naučitelj crkve znači postići jedan takav, da se izrazim tehničkim rječnikom, teološki duhovni standard koji nadilazi mijene pojedini epoha, pojedini moda, jer postoji, kao što dobro znamo, i teološka moda, i on je vrlo pogodan i preporučuje se stoga svim članovima crkve da ga prate i da se na njemu inspiriraju, jer je to, rekli bismo, kraći put od nekih dugih u postizanju razumijevanja Kristova misterija, Božjih djelovanja u svijetu i puta našeg spasenja. Evo da sad ne zadržavamo se na pojmu naučitelja crkve. Pa bi bio, dakle, razlog, pogotovo i u sebi ima i tu dimenziju adventa, dakle, pripremamo se za Kristov dolazak, za najveći dar Boži u povijesti, dakle, krucijalni događaj je upravo za nas Kristovo utjelovljenje, koje u sebi već ima perspektivu svega onoga što slavimo u vremenu korizme, velikog tjedna, uskrsnuća, dakle, to nam je nekako sve jasno, ali evo, vidjeti lik jednog čovjeka koji je taj misterij živio u vrlo dramatičnim vremenima i vlastitog života i života svoje zajednice i na neki način ipak nada koja je nadvladala sve te poteškoće, pa evo može biti poticaj u ovom našem adventskom putovanju.
Postoje li još neki razlog aktualnosti svetog Ivana koji nije potpuno nepoznat u našem narodu, no nedovoljno da bi bio tema štovanja ili posebnijeg proučavanja?
Pa jedna od njegovih uistinu posebnosti je da je on posljednji od crkvenih otaca. Crkveni oci, dakle, su oni koji svojom baštinom iz vremena antičke crkve, dakle, iz crkve prvih stoljeća, ovo je već onaj 7. i 8. stoljeća, ali evo, on je na kraju tog jednog niza, dakle, svojom neposrednom svježinom u vrijeme kada se crkva oblikuje, dakle, ostavili su jedan opus koji je ono što bi danas volimo reći imprint, dakle, otisak te svježine razumijevanja i divljenja Božjim djelima, dakle i stvaranja i spasenja, i s obzirom na visok stupanj i ondašnje filozofske misli koji su baštinili u kontaktu, odnosno u tom okruženju antičke, grčke, helenističke misli, dakle ti oci su ostavili jednu baštinu koja se ne može zaobići. Dakle, to nije jedan od mnogih pravaca u teologiji, dakle to je izvorno snažan opus u koji, evo, jedna velika baština. A drugo, razlog je i njegov život u okolnostima koji mi danas možda možemo stavljati u određene suodnose. U prošloj smo emisiji govorili o tome, evo, kršćani na tom području koje danas se nekako doživljava kao strano, gdje crkva nema šta reći ni kršćani. Vidjeli smo, oni koji su, evo, pratili prošlu emisiju, da je to jedno bogatstvo crkvenog života kroz povijest, koji je sada brojčano i, rekli bismo, u kulturološkom, civilizacijskom smislu živi u nekoj vrsti geta ili u potpunom getu. Čak u nekim krajevima su u zadnjim desetljećima ozbiljno ugroženi i sam opstanak. Dakle, o tome se, evo, malo govori, bez želje da umanjimo stradanje ljudi i svu dramatičnost događanja trenutačno koju na mediji šalju, ali i to je jedna linija koja bi trebala zanimati i svjetsku javnost, pa mi kršćani iz razloga i kršćanske solidarnosti moramo, evo, o tome nešto znati, dakle biti upućeni, a tu je ta poveznica njegova života i možda i neki mogući odgovor kako u današnjim nekim ograničenjima idejnim, državnim, ipak kršćani mogu djelovati i ostvariti i svetost, ali evo i jednu teološku veličinu, kao što je primjer svetog Ivana Damašćanskog.
Bilo bi možda dobro čuti neke osnovne podatke o njegovu životu.
Evo, upravo ovom što sam malo prije rekao, njegov život je, kada se možda izvuku neke paralele, stave se u neke kontekste koje mi obično nemamo, djeluje uistinu vrlo zanimljiv i vrlo poticajan. Potrebno je, evo, nešto znati o vremenu prije njegova rođenja. Dakle, on je rođen negdje 675. Detaljni datumi ne znaju se, ali to je tu negdje, budući da je on rođen u Damasku. Damask je bio tad jedan od najvećih centara, možemo reći, uopće svijeta. Dakle, uistinu jedan grad koji je prije toga bio u Bizantu, pa su ga onda muslimani osvojili, to ćemo doći kasnije. I budući da je pripadao društvenoj eliti, i to najvišeg ranga, dakle, ti podaci su se ipak znali i tu te pretpostavke nisu potpuno bez temelja. Dakle, početkom 7. stoljeća, dakle to je početak stoljeća u kojem je on rođen, ali već u drugoj polovici, Bizant, koji tada vlada i područjem današnje svete zemlje, i Egiptom i Sirijom, dakle Damask je, evo, malo podsjećam možda, evo, oni kojima možda geografija nije išla najbolje, dakle Damask je i bio glavni grad Sirije i onda i danas, s tim da je pojam Sirije nekada bio malo i širi. Dakle, Bizant vodi jedan istrpljujući rat koji je trajao 10-15 godina, ako ne i 20, sa Perzijom. To je, dakle, Perzija se danas zove Iran, prostor koji je tad pokrivao i jedan dio današnjeg, ili dobar dio današnjeg Iraka, dakle jedna moćna sila, i taj rat je uistinu iscrpio jednu i drugu stranu. Gubici su bili jako veliki, ekonomsko opadanje, tu je bilo dramatičnih događanja. Jedno vrijeme je Perzija ovladala i Sirijom i Jeruzalemom i Svetom zemljom, i tom prilikom su čak osvojili, to je zarobili i relikviju Svetog križa, što su Bizantinci smatrali jako lošim znakom i učinili krajnji napor da se ipak još jedanput organiziraju i uspiju potisnuti Perzijance i vratiti relikviju Svetog križa i ponovo vratiti Jeruzalem. Imajte u vidu da se to sve događa u 20. završetak rata je u 20. godinama 7. stoljeća, a južnije od toga u, jednom, rekli bismo, udaljenijem svijetu za koji Bizant nije se puno osvrtao, javlja se jedan važan događaj, novi fenomen, a to je naime pojava islama. Računa se da 610. godine evo on počinje se oblikovati. Dakle, to su, vidimo, već po vremenskim naznakama vrlo bliza vremena, i kada je konačno mir sklopljen između Perzije i Bizanta, obje strane su bile jako iscrpljene, a tada upravo, dakle, odmah nakon toga, 32. godine umire Mohamed, ali već i prije počinju vojne akcije prema Bizantu. Bizant nema tko braniti, ljudi su zasječeni ratom, a i demografski i u svakom drugom smislu ekonomski uništeni. I dakle, Arapi, ovaj puta sad većina Arapa, postaju, preklanjaju se islamu, dosta brzo zauzimaju, čak i vrlo brzo, područje Sirije, sve te zemlje, nešto kasnije Egipta, i to je ta konstelacija u kojoj sada kršćani tog područja žive u potpuno promijenjenim okolnostima. Ako netko od naših slušatelja se sjeća nekih ranijih emisija, pa i one prošle koje smo spominjali, da je upravo to područje bilo polje sukoba, pa i trajni razdora kršćanskih zajednica vezanih za trinitarne i kristološke rasprave od 4. do kraja 7. 8. stoljeća, sve do završetka ikonoklastičkih borbi. To je imalo svoje posljedice ne samo na teološkom polju, dakle nisu se samo teolozi podijelili, nego su se iz različitih nacionalnih tradicijskih razloga neke crkve osamostalile od zajedničke, dakle katoličke crkve ili opće crkve ili carske crkve, već kako se gdje zvala. Dakle, to bi iz naše današnje perspektive bila crkva koja ima zajedničku baštinu danas katolici i pravoslavni bizantinskog tipa. Dakle, drugi su se odvojili u sirsku crkvu, u koptsku, egipatsku, armensku, a još ranije jedna takozvana nestorijanska crkva je išla čak u pravcu Perzije. Dakle, ona je još ranije se izdvojila na području današnjeg sjevernog Iraka. Dakle, jedna raznolikost koja je oslabila jedinstvo kršćanske crkve, a na političkom planu oslabila poziciju istočnog rimskog carstva, onoga što mi zovemo Bizant, i u tom smislu je i napad Perzije bio olakšan, a još više s obzirom na ove okolnosti. I dakle, nova invazija Arapa, ovaj putom Arapa muslimana sa juga, je oslabila bizantsku poziciju, i u tom kolopletu događanja živi kršćanska zajednica, među njima i zajednica u Damasku kojoj pripada Ivan Damašanski. On je pripadao toj pravovjernoj, dakle, crkvi, kako se negdje u literaturi može čuti pojam kalcedonska, dakle ona koja slijedi kalcedonsko vjerovanje. Ponavljam, to bi bili u današnjem smislu pravoslavci, dakle onaj dio istočne zajedničke crkve koji se 1054. godine udijelio od zapadne crkve. Dakle, to već, evo, imamo tu neku, dakle, on je bio pripadnik te zajednice koja nije upala u ove, nije otpala u, kao posljedica ovih različitih teoloških borbi i tako dalje. Dakle, nije nevažno da je on iz jedne vrlo, vrlo ugledne obitelji, njegov djed Mansur Ibn Serđun, dakle, već vidimo imena koja nama zvuče arapski. Serđun je Sergije na arabizirano, i tu susrećemo još jedno pitanje koje, evo, je rubno, ali samo da ga dotaknemo: je li Ivan Damašanski bio Sirac ili Arapin? Neko će danas reći, pa zar to nije isto? Danas u mnogo čemu je to gotovo sinonim, s obzirom na, evo, 1300 godina koliko 400 arapske vlasti, kako su Arapi većinom muslimani. Tijekom vremena se razvio pojavio koncept da svi Semiti koji su srodni Arapima imaju taj nekakav krovno ime arabizma, a mogu biti Egipćani, Palestinci, Sirci, Iračani i tako dalje. Nešto otprilike na jedan drugi način, kao što evo Hrvati bi bili Sloveni, ali Sloveni su i Slovenci i mnogi drugi. Dakle, međutim, postoji i tradicijsko mišljenje, posebno među kršćanima, da su Sirci bili zasebna skupina. Postoji sirski jezik koji je literarno stariji od arapskog, ima svoju literaturu i dobar dio kršćana preklanja se i toj opciji, da je to ipak jedna zasebna tradicija, ali danas u okolnostima u kojima svi tamo žive nije baš oportuno prenaglašavati neku sirsku zasebnost, jer se to doživljava kao jedan nekakav separatizam i tako dalje, da ne ulazimo u te idejno političko-etničke prijepore u tom vremenu. Dakle, u ostalom sirski i arapski su razmjerno i slični jezici, pa u tom smislu te neke nijanse nisu tako lako za prepoznati. Ukratko, dakle, njegov djed je bio upravitelj, guverner, dakle, bizantski guverner Damaska. To je, dakle, poslije Carigrada najvažniji grad u Bizantu, dakle, vrlo ugledan član bizantskog vrha. I tu se vidi jedna drama u životu ljudi onoga vremena. Dakle, kada su Perzijanci zauzeli Damask, on je uspio nekako, evo, dogovoriti se i sa novom vlašću, pa je ostao sada guverner Damaska pod perzijskom vlašću. Međutim, kako su stvari se brzo odvijale, nakon 10 godina, dakle, Arapi i muslimani zauzimaju Damask i događa se da je, po mišljenju mnogi, upravo on pregovarao, kad se vidjelo da grad ne može dalje opstati, da će dakle, se grad predati uz garancije poštivanja života i imovine, i da je on, dakle, preuzeo također neku vrstu uprave nad gradom, ovaj puta za Arape. Tako da je, rekli bismo, čovjek koji je evo bio u tri različite države, tri različita režima, tri različite vjere, pokušavao, vjerojatno, evo, ja bih pretpostavio da se ipak radi o želji da se sačuva zajednica koja je tamo većinska, cijelo to vrijeme, naravno i u vrijeme Bizanta, ali i u vrijeme Perzije, stanovništvo uglavnom nije pobjeglo, i u vrijeme dolaska Arapa također. Evo tu, to je ovako jedna slika tog dramatičnog vremena u kome se trebalo snalaziti, evo, pa ne bi procjenjivao ljude drugog vremena, drugim okolnostima. Njegov otac, dakle, Ibn Seržun, koji se zvao kao i djed, to ide ta linija, dakle, je čini se naslijedio tu ulogu i tad pomalo se stvar mijenja tijekom vremena. Dakle, on se rađa u toj obitelji, dobiva vrlo kvalitetno školovanje od strane jednoga monaha koji je njegov otac otkupio. Taj je bio sa Sicilije, Kuzma, koji je bio iznimno naobražen, i po mišljenju mnogi i on je sam, dakle, Ivan Damašanski, bio u službi, kao i njegov otac i djed, upravitelja, guvernera Damaska, koji će 661. kada dolazi do podjele unutar islamskog svijeta, i teološke, ali i političke, postati kalifa, a Damask postaje glavni grad kalifata islamskog svijeta, barem ovog sunitskog dijela. Tako da tu vidimo da su događanja uporedo od iznimne važnosti i za islamsku zajednicu, i za arapski politički svijet, ali i za kršćane koji su tamo još uvijek vrlo brojni, vrlo ugledni, i u generalno jednom smislu sa mogućnošću da još uvijek nađu modus vivendi sa arapskim svijetom. Zanimljivi podaci su da su, na primjer, sinovi kalifa u tim prvim desetljećima kao svoje odgojitelje imali kršćanske monahe. To je ovako danas gotovo nevjerojatna stvar, s obzirom na visok stupanj naobrazbe kulture, a ovi pridošlice su ipak u tome manjkali, i nije bilo tu poteškoća da ovi se potrude da dobiju kvalitetnu naobrazbu koja je imala grčke filozofske temelje i ostale elemente. Međutim, evo, mladi Ivan Damašanski, ukoliko je i on bio, čini se, funkcioner jedno vrijeme u svojoj mladosti ovoga kalife, odlučuje tamo negdje, to je teško procijeniti, oko 30. godine, da ode ipak u monahe, odlazi u samostan Mar Saba, to je u dolini rijeke ili potoka Kidrona ili Kedrona, spominje se i u Novom Zavjetu, dakle to je blizu Jeruzalema, na pola puta od Jeruzalema do Mrtvoga mora. I dan danas taj samostan postoji, pravoslavni samostan, dakle Mar Saba, Sveti Saba, ili kako bi se u, recimo, na području Balkana spominjalo, dakle, Sveti Sava, ali to nije Sveti Sava iz 12. stoljeća, dakle, Nemanjić, nego Sveti Sava, jedan monah iz 5. stoljeća i vrlo ugledan samostan koji je u kontinuitetu sa nekim manjim prekidima, dakle, evo, postajao i ima jednu svoju uistinu bogatu tradiciju i tu on živi do smrti. I tu on djeluje na nekoliko područja, dakle, kao pisac i propovjedi, što se malo zna, ima i puno njih je sačuvano, pisac filozofski, teološki dijela, ali i liturgičar, pisac obrednika, odnosno uredio je i dotjerao neke liturgijske obrednike, tako da on, evo, postoji uistinu jedan teolog i čovjek crkve po nekoliko vidika i umire, dakle, računa se negdje 749. 750. upravo 4. prosinca i taj datum je nakon reforme kalendara vraćen, odnosno dan kada se časti sveti Ivan Damašanski pomaknut, prije toga je bilo prije drugog Vatikanskog sabora, čini mi se negdje u ožujku. Tako da je, evo, vraćen upravo na dan kad se obično i slave sveci dan prelaska u vječnost.
Mi ćemo, dragi slušatelji i gledatelji, sada napraviti jednu pauzu, poslušat ćemo jednu pjesmu, a onda se vraćamo natrag u emisiju Kroz stoljeća crkve.
Oh, okay. Good.
Poštovani slušatelji, pratite emisiju Kroz stoljeća crkve. U tehnici je Ivan Zaradić, s nama je urednik i gost emisije Pater Ivica Musa. Ja sam Andrej Paulus, govorimo o svetom Ivanu Damašanskom. Pater Musa, sveti Ivan je crkveni otac, naučitelj crkve, kao što smo rekli u uvodu emisije. Kakav je njegov teološki doprinos? Na koji način je on zadužio crkvu?
Na vrlo različite načine, ponajprije naravno svojom teologijom, a ja bi se u ovoj emisiji nekako malo više osvrnuo i na okolnosti njegova života, gdje njegov život je jedno nevjerojatno svjedočanstvo okrenutosti prema smislu našega života u okolnostima koje nisu nimalo sjajne. Evo, najprije ćemo nešto reći o njegovom teološkom opusu. Dakle, imao bi u osnovi možda tri pravca. Jedan dio je, rekli bismo, filozofsko osmišljenje uopće i povijesti i ljudskoga života i čovjekove potrage za Bogom, u kome on, kao i u svojim teološkim dijelima, zapravo je najjači kao čovjek velike sinteze. Neki će teolozi reći da je teško naći kod Ivana Damašanskog možda nešto iznimno originalno na nekom širem planu, iako on ima vrlo zanimljivi vidika, nego je njegova snaga upravo u sposobnosti da sažme sve ono što se u stoljećima prije njega u teologiji, ali i u filozofskoj baštini, dakle antike, nekako otkrilo kao baština koju treba sačuvati. U tom smislu nije slučajno da ga se smatra posljednjim ocem, dakle, tog patrističkog perioda, i dakle, on je iskoristio tu, da tako kažemo, poziciju da iz perspektive onoga tko ima iza sebe sve moguće te ugledne oce od Ambrozija, Augustinak, Kapadočane, egipatske, kopske, dakle, odnosno kršćane iz Egipta, sirsku baštinu, pustinjake, dakle sve ono što je oblikovalo crkvu, dakle on, poznajući jako dobro, dakle, grčki, sirski, arapski, sad evo ne znam da li i latinski, vrlo moguće, jer je to još vrijeme kad latinski nije u potpunosti zaboravljen na istoku, dakle ima uvide u tu literaturu i daje jednu sintezu, tako da njegovo djelo koje je dosta i opširno, danas, dakle, nekoliko knjiga, ne može sve stati u jednu knjigu, dakle u nekoliko knjiga, se smatra prvom teološkom sumom uopće. Što bi bila teološka suma? Obično, pretpostavljam da naši slušatelji su vjerojatno čuli za sumu teologije od Tome Akvinskog, dakle iz 13. stoljeća, dakle jedna teološka cjelina, suma znači, dakle, skup svega, gdje se o svim pitanjima teologije može sustavno u jednom dijelu koje je veliko, ali ipak cjelovito, dakle, imati teološki uvid. U tom smislu bi, ne zove se tako, njegovo djelo moglo biti po svojoj strukturi, dakle po kompoziciji, prva teološka suma. I ovako, evo već tu jedan primjer naše relativne možda usmjerenosti na našu evropsku tradiciju, malo ovako pojednostavljeno rečeno, uz sve ove zadrške koje smo prije rekli. Dakle, prvi autor jedne teološke kršćanske sume je jedan Arapin. dakle, čovjek te kulture, sad Sira Carapin, to je sad iz naše perspektive, pogotovo je to, neko ću reći, nama je to sve isto. Dakle, u tom smislu vidimo koja je baština tamo počivala i uistinu jedno vrijedno dijelo koje su drugi i na zapadu i tekako čitali i teško je uopće procijeniti koji je utjecaj bio. Zapravo utjecaj je bio velik, neki kažu čak iznimno velik, jer takvi pregledi koji su kvalitetni, dobri, znate, kao što i mi kada želimo se upoznati s nekom temom pa uzmemo neki uvod, obično su nam ti uvodi oni koji će nam cijeli život ostati usmjerenja u našem pogledu, ukoliko se, ne znam, bavimo proučavanjem, ne znam, života pčela ili ne znam čega, ono osnovno nam je uvijek tu i na osnovu toga idemo dalje, tako da to njegovo djelo je iznimno važno. Unutar tog, osim tog filozofskog uvodnog dijela u kome on promišlja uopće razumske i intelektualne mogućnosti čovjeka da shvati svijet, da shvati Boga, dakle to je jedan odnos između filozofije i teologije, u drugom dijelu, dakle on se već ulazi puno bliže, dakle ulazi u teološke rasprave na način da je nabrojao 40 hereza koje on pobija, ali ne samo da bi pobijao na način da bi ukazivao na njihove poteškoće, dakle to je teološka rasprava o svakom od tih. Dakle, on ide linijom traženja istine i neistine, dakle, onoga zašto je nešto krivovjerno, ne u smislu da napravi popis, nego da ga teološki obrazloži. To je ovako vrlo zanimljivo, jer daje jedan presjek iz vremena kada su protagonisti tih ideja bili, ako ne sad živi, bili vrlo svježi u životu ljudi, u tih zajednica koji su njih slijedili i tako dalje. I zanimljivo, među tih 40 hereza on ubraja i islam. To je jedna vrlo zanimljiva tema, on je u tom smislu prvi polemičar sa islamom, to će sad može izazvati malo čuđenje i neobično doživlje kako to da netko tko živi u državi koja je islamska uopće može o tome govoriti, razmišljati i pisati. Broj jedan, možda najvažnije reći da on nije polemičar nekog dnevnog glasila koje možda politizira neke vidike, on iz perspektive biblijske tradicije, religijski naučavanja, dakle, ulazi u dijalog sa islamom u vrijeme kada je islam bio jedna vrlo mlada religija. Dakle, kao što vidimo u doba kad je on bio odrastao, dakle, islam je imao manje od stoljeća života. Ti ljudi s kojima se on družio su također bili jedna ili dvije, maksimalno tri generacije muslimani. Dakle, oni sami su još uvijek u procesu traženja mnoštva odgovora, na pogotovo filozofski i teološki, na postavke islama. I oni se u tom smislu služe metodologijom filozofije koju su preuzeli, polako preuzimaju preko Bizantinaca, što od grčke, što od kasnoantičke tradicije. I tu ima zanimljivih razmišljanja koje se mogu čuti, da je upravo podjela islama na dvije osnovne struje, sunite i šite, upravo oko 661. i pa nekoliko, trajalo je to neko vrijeme, stavilo ove struje unutar islama pred potrebu da teološki obrazlože niz stvari koje prije toga nisu bili problem, jer je islamska zajednica politička i vjerska bila jedno i nekako se samo razumijevalo. Sada kada je došlo do podjela, trebalo je dati odgovore na mnoštvo pitanja koji su sami ljudi muslimani postavljali, i ima mišljenja među istraživačima tog vremena da su se dakle islamski teolozi obraćali kršćanima, osobno da su bili pripadnici, dakle, jedna je tradicija koja je imala razvijenu filozofiju i teologiju, i tražili od njih odgovore općeg karaktera, recimo pitanje čovjekove slobodne volje, pitanje da li na koji način prepoznati autentičnost nekog spisa, je li riječ Božja nazočna u svom gotovom obliku ili kako je treba shvatiti, mi bi rekli egzegeza i tako dalje, i da bi tu, da je komunikacija i rasprava između tih generacija muslima muslimana i kršćana bila u nekim elementima iznimno otvorena. Moram razumjeti da islam, kao što možda naši slušatelji znaju, ima na kršćane gleda kao one koji su ranija objava prije islama, ali koja je po islamskom naučavanju negdje zagubila autentičnost, dakle zapala u neku vrstu ove ili one vrste krivovjerja u odnosu na, na ono što je što bi trebalo biti istinska objava koju je onda islam korigirao. Dakle, to je pozicija koja je i dan danas manje više u tom smislu. Tako da, ako razumijemo tu poziciju, onda nam neće biti neobično čuti da je Ivan Damašanski sa svoje strane prigovarao iz konteksta Kurana i uopće teza koje su onda se javljale kao moćne, ukazivao na nedostatke takvih teza i suprotstavljao se sa tim tezama, ukazujući na nelogičnosti unutar postavke koji su tadašnji islamski teolozi željeli izgraditi i tako dalje. Dakle, bila je to jedna rasprava vrlo zanimljiva, ali ne bi sad u nju ulazio jer, s obzirom da bi trebalo vrlo cjelovito napraviti uvod u to i prikazati, moglo bi se možda dogoditi da uđemo u jednu raspravu koja je unutar svog vremena bila logična, danas bi se možda razumjela na jedan sasvim drugi način, ali dakle, neobično je vidjeti, evo, te neke elemente koji su nama danas neobični, dakle, već sam naveo podatak da su kalife i drugi velikodostojanstvenici imali, dakle, za odgojitelje svojih sinova monahe kršćanske i to niz njih, dakle, ne jedan izdvojen slučaj i da su te rasprave bile vrlo otvorene među elitom. To ne znači da je u isto vrijeme ne počinje procesi i sve lošiji odnosa, kako su muslimani i ojačali i brojno i drugdje, gubi se veza sa ostatkom svijeta i stalna prijetnja, stalno prigovaranje kršćanima da su nelojalni vlasti jer su probizantijski orijentirani neki, a neki i nisu. Dakle, stvaralo je jednu situaciju u kojoj ili pojedinci su prelazili na islam ili su na ovaj onaj način napuštali, dakle, stvar se mijenja i takva klima već stoljeće kasnije, takva klima rasprava više nije bila, dakle, moguća. Evo, to je bilo jedno vrijeme koje je neki vide kao jedno idealno vrijeme otvorenosti, rasprava, tu se malo i katkada i pretjeruje, kako su na trgovima ljudi raspravljali otvoreno i židovi, muslimani, kršćani jedni drugima predbacivali, ali na akademskoj razini, kako se to danas voli reći, teze kojima su željeli uvjeriti drugoga da nije, međutim dobivali i s druge strane isto tako komentare i prigovore na koje se nitko nije ljutio i nije bilo posljedica toga. Dakle, to je evo jedan segment koji je očito u nekim razinama postojan, međutim on je imao ipak na praktičnoj razini ne baš dugi vijek trajanja, stvari se otišle dakle u drugom pravcu. Jedino bi možda osobno na ovo današnje komentare vezane za događanja na Srednjem istoku, odnosno Bliskom istoku, nije loše napomenuti, ne zbog želje da sad zbunjujemo dodatno, ali danas se tamo postavlja pitanje tko je kad došao, tko je kad koga potisnuo. Ipak treba reći da su evo do početka 8. stoljeća recimo u jednom Damasku kršćani bili još uvijek većina. Dakle, i sad možemo zamisliti što bi bilo kada bi netko tražio da sad ta skupina, dakle, kršćani kao takvi imaju, ne znam, neka veća prava i da trebaju ove koji su kasnije došli potiskivati i tako dalje. Tako da te rasprave ko je kad došao, evo treba staviti u neki kontekst, ko je kad bio većina i ne graditi na tome neku poziciju koja bi drugoga eliminirala i tako dalje. Ali evo i to treba reći jer to je danas neobično čuti da su u tom dijelu, dakle, kršćani do početka 8. stoljeća bili većina posvuda, a onda počinje taj jedan intenzivan, sve jači pritisak koji je doveo do toga da su kršćani danas tamo, kao što znamo, evo, manjina ili u nekim krajevima izrazita manjina. Evo, dakle, u tom smislu je Sveti Ivan svojim životom, spremnošću ući u rasprave, koji su imale i jednu posebnost, posebno u vrijeme ti ikonoklastički borbi, dakle kada su na području Bizanta bizantski carevi uz podršku određenog broja i klerika smatrali da je štovanje ikona pretjerano i da je to Božja kazna i za poraze protiv Arapa, a po uzoru na islam koji je zabranjivao uopće pravljenje ljudskih likova, započeli borbu protiv štovanja ikona koja je bila vrlo moćna i dan danas u pravoslavnom svijetu, i ta borba je trajala decenijama. I Ivan Damašanski se uključio kao veliki borac za prilog štovanja ikona, ali naravno pod vidikom jasne distinkcije da se samo Boga obožava, a ikone se poštiva. Dakle, one su izraz Kristova utjelovljenja i u tom smislu njegovog otkupljenja i čovještva i u ljudskoj dimenziji, pa njegova jedna zanimljiva doprinos teološki je da on smatra da je Kristovim utjelovljenjem i materija doživjela jedan blagoslov i jedno izbavljenje od svoje ništavosti i svoje, rekli bismo, inklinacije prema nestanku, da u tom smislu više materija nije ono što je bila prije Kristova utjelovljenja, te kroz materijalne prikaze, evo konkretno, dakle, Krista, Bogorodice, svetaca i tako dalje, i biblijskih scena i scena iz povijesti spasenja, dakle, i taj svijet se diže na neku veću razinu. Čak ima jedna zgoda koja, čini se, spada više u predaje, u legende, nego li u stvarnost, da je, to vidimo, tu poziciju koja je bila vrlo dvostruka za svetog Ivana Damašanskog. On, dakle, živi pod islamskom vlašću, ali je postao neprijatelj bizantskog cara jer ne slijedi njegovu religijsku politiku, pa da bi car Leon navodno napisao krivotvoreno pismo, ovi su njegov rukopis kao oponašali, koje je došlo u ruke kalifu, u kome on kao sprema zavjeru protiv kalife, na što su ovi reagirali, uhitili Ivana Damašanskog i kalif je naredio da mu se odsječe desna ruka, da bi Bogorodica intervenirala upravo u toj, a on je posebno štovao naravno Bogorodicu, i ruka mu se zacijelila, i da je poslije sveti Ivan Damašanski dao repliku te ozdravljene ruke u srebru staviti na ikonu Bogorodice, i ta ikona se danas, dakle, izvorna ikona te vrste se čuva u Hilandaru, nekom samostanu, i tu je onda izraz sveta Bogorodica Troručica, koja ima, dakle, tri ruke, jer je naravno ikoni Gospa drži dijete Isusa sa dvije ruke, a onda se sa strane vidi srebrna ruka koja je položena tu, pa je onda su ljudi to doživjeli, evo, Bogorodica Troručica, dakle, ona koja, evo, liječi i takve, naravno, jedna vrlo zgodna predaja koja se kasnije i drugdje, pa ima ti, čini se, kopija te ikone i drugdje. Dakle, evo, on je živio u jednoj drami koja je imala, dakle, i unutarnju dramu opstanka u islamskom svijetu, ali i sukoba sa središnjom vlašću koja je bila, dakle, kršćanska, ali koja je prijetila jednom određenom ugrozom koju je on doživio kao veliku opasnost. I, dakle, u jednom vremenu gdje je trebalo činiti stalne izbore i, dakle, puno toga što je uistinu, što njegov život i njegov napor čini vrijednim, i iz čega je s pravom Leon 13. mislim da je to bilo 1890. ga proglasio naučiteljem crkve.
Koja bi bila poruka svetačkog života svetog Ivana za nas danas, za današnju crkvu?
Pa puno toga, nešto smo već rekli, možda da sažmemo, evo, jedan ili drugi vidik, upravo ovaj, što bi mi rekli danas kada bi živjeli u nekom okruženju koje nije nama, ne ide na ruku, kao što je on živio, dakle, u državi koja nije prijateljska ili čak ima elemente neprijateljstva prema onome što čemu pripada mi kao pojedinci, kao grupa i tako dalje. Dakle, kao što katkada i mi u našem društvu i u ovoj evropskoj civilizaciji kažemo da se radi o društvu koje je dekristijanizirano i tako dalje, da li stati, čekati, tugovati, plakati ili ipak nešto činiti. Dakle, evo, Ivan Damašanski živi u okruženju koje je sve lošije prema kršćanima, ali nalazio je prostora da se ipak u toj stvarnosti bori za nešto što je univerzalno vrijedno za sve kršćane, tako da njegovo djelo, evo, danas čitaju kršćani po cijelom svijetu i vrednuju, i on je poticaju po raznim vidicima, ostalom u istočnim liturgijama, njegove himni, liturgijski obrednici, tako dalje, koje on dotjerivao, danas dakle, služe po proslavi gospodina, dakle, učinio je nešto što prelazi granice jednog svijeta u kome netko živi i obogaćuje druge. Tako da se možda umanjuje ta perspektiva da živimo u nekim vremenima i okolnostima u kome ne možemo ništa. Mi smo, evo, možda gledajući iz naše hrvatske perspektive, mali narod, da bolje da mi sve to prepustimo da neki drugi rade, i ne samo i u politici, nego možda, evo, i u duhovnom smislu mi ćemo nešto uzimati od drugih, ali sami ćemo se malo nekako staviti u pozadinu. Evo, Ivan Damašanski to nimalo nije, dakle, on nije nimalo na marginama, on je samim time, dakle, poruka je, ako živimo, ako smo razumjeli veličinu Božje intervencije, Božje milosti, dolaska, evo, u Adventu smo, dakle, dolaske među nas, onda mi imamo šta o tome reći i prema već sposobnostima i već okolnostima i tako, dakle, to možemo ponuditi drugima, nečije djelo neće biti tako prepoznatljivo, nije svatko možda ima, nema taj start koji on imao, dakle, vrhunsko obrazovanje, život u jednom velikom kulturnom središtu, kao što je bio Damaski i sve ono što je uz to ide, dakle, neke uvide koje drugi nisu mogli, ali evo, on je to sve iskoristio na dobro zajednice, pa možemo reći i na, kako se danas možda voli reći, dobro čovečanstva, jer je bio, dakle, čovjek jedne zdrave polemike, dakle, on nije onaj koji nekoga želi uništiti, on i drugoga želi dovesti do istine, da promišlja logikom koja će za njega biti dobra, da i on živi u istini, a ne da ostane negdje na pola puta.
Dragi slušatelji, došli smo do kraja emisije Kroz stoljeća crkve. Govorili smo o svetom Ivanu Damašanskom. Emisiju je tehnički realizirao Ivan Zaradić, gost urednik emisije Pater Ivica Musa, a moje ime je Andrej Paulus. Hvaljen Isus i Marija. kroz stoljeća crkve. I Bog je sazvao svoj narod iz svih krajeva zemlje. Kroz stoljeća crkve.